Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové s osobnostmi, které mají vztah k našemu kraji.
Dobrý den vám všem, kteří nás právě posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Dnes přijal pozvání nepřehlédnutelný muž, a to nejenom svojí výškou. Ještě nedávno hrál basketbal, říkal se o něm, že má zlatou ruku. Vystřídal několik prvoligových klubů, včetně Pardubic, a byl viditelnou posilou reprezentace. Až potud úspěšný příběh vrcholového sportovce. Pak ale přišel ostrý střih, ze dne na den bylo všechno jinak, protože rozjetou kariéru zastavila vážná nemoc. I o tom, jak se s tím vyrovnával, si dnes budu povídat s Pavlem Milošem, bývalým vynikajícím basketbalistou, dnes trenérem. Dobrý den a děkuji, že jste přišel na rady.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Roztroušená skleróza, to je ta nemoc, kterou vám před pár lety diagnostikovali. Nemoc, která je z mého pohledu tady veskrze divná. Ona je nevyléčitelná, postihuje centrální nervový systém, ale naštěstí se s ní dá docela dobře žít. Byl to velký šok, když vám to tehdy lékaři oznámili?
Byl to hodně velký šok, protože o té nemoci jsem v podstatě vůbec nic nevěděl. A myslím si, že i pořád populace o té nemoci nic moc neví. Jsou nemoci, o kterých se mnohem víc mluví v médiích, a ta roztroušená skleróza má pořád takový zahalný temno a je pořád o ní moc velký ticho, a myslím si, že by si zasloužila, protože těch lidí u nás v republice tu nemoc má hodně. A pokud by se o ní víc vědělo, jinak by se na ty lidi jinak dívalo.
Ono asi úplně není jednoduché ji diagnostikovat. Jak se na ní přišlo u vás?
Ono to není jednoduché, no. Jak říkáte, ten proces je takový dlouhodobější. Je to víc věcí dohromady, které se musí složit, je taková skládačka, a poté vám tu nemoc vlastně můžou diagnostikovat.
Vy, vrcholový sportovec v tréninkové zátěži, měl jste na začátku nějaké zásadní obtíže?
První příznak bylo, že jsem měl problém výjít do schodů, takže to ještě odpolední trénink jsem nějaký
způsob... Jako, že jste se třeba zadýchal, nebo vás začal nohy?
Ne, přestal jsem ovládat tu nohu. Aha. Měl jsem problém s tím udělat ten výšlap v těch schodech, udělat ten krok nahoru a správně tu nohu položit na ten schod. Ta noha nebyla tak dobře ovladatelná, ale porovně to ještě takový problém nebyl. Ale
a odpolední... když jste byl v tréninku, tak taky to nebyl, nebo když jste
právě, že ten odpolední trénink už jsem musel během toho tréninku skončit, protože jsem se z té nohy v podstatě nemohl odrazit. Běhat ještě nějakým způsobem, jak tak šlo, ale nic velkého to nebylo, a během tréninku jsem musel skončit a jít začít to kolečko těch vyšetřování.
Ono docela dlouho trvalo, než přišli na to, co to vlastně je. Možná i několik měsíců?
Měsíc to bylo. Bylo to přesně měsíc, u mě to bylo celkem rychlý, protože ty příznaky tomu nasvědčovaly, takže oni samozřejmě, jedna z věcí bylo, že hledali, jestli to nemůže být ta roztroušená skleróza, takže u mě to bylo velice rychlý, ale trvá to samozřejmě i několik měsíců. Mám známý, kterým to trvalo 3/4 roku, než na to přišli, ideále, než dokázali diagnostikovat, že mají lidi roztroušenou sklerózu.
Což musí být docela velký stres, když víte, že vám něco je, ale nevíte co.
No, je to velký stres, ale ono u té nemoci, ona přijde, a i pokud není léčená, tak ty příznaky můžou odeznít a člověk se vrátí bez nějakých následků zpátky do života a zase to hodí za hlavu, a může být i několik klid, a ona se zase může třeba projevit za 3-4 roky klidně. Takže v tu chvíli on se ten člověk zase znova uklidní, že všechno je v pořádku, všechno se vrátí do normálu a nemá pak v životě vlastně žádný problém a netuší, že vlastně je nemocný ten člověk.
Jak jste se s ní zžíval? Ono to určitě vůbec není jednoduché, zvlášť ne ve chvíli, kdy prostě máte parádně rozjetou kariéru.
Tak ty začátky byly teda hodně, hodně krušný. Obzvlášť i to, že ta nemoc nebyla zrovna příjemná, kdy to brnění týden v pohodě se to dá nějak vydržet 14 dní, už to začne být otravný, a po těch 3 týdnech už to opravdu začíná líst na hlavu, a pokud to je měsíc, měsíc a půl, tak to je opravdu na tu psychiku už dost velký nátlak, a musí to být hodně velká trpělivost, aby to člověk tu chvíli ustál.
Jak moc vás omezuje dnes po několika letech intenzivní léčby?
Dnes mě neomezuje vůbec nic. Jediný to, že si musím pamatovat, že 3x do týdne si musím večer píchnout injekci, což v tom schonu životním se mi občas stane, že si na to vzpomenu po hodinu později, než mám nějaký rytmus pravidelný, takže mě vlastně vůbec neomezuje. Mám naprosto normální život jako ostatní lidi.
To je skvělý, že to takhle pokračuje, ale nicméně ještě se zeptám na jednu věc. Položil jste si někdy na tom začátku otázku, proč zrovna já? Proč se to stalo mně, sportovci, který bez pochyby žije minimálně relativně zdravým způsobem života nebo zdravějším než všichni ostatní?
Já myslím, že tuto otázku si položí většina lidí, když ho potká takováhle nějaká diagnóza nebo nějaký neštěstí to životní, tak jedna z prvních otázek je, proč zrovna já? ale takový asi životní úděl, beru to tak, jakože to tak přišlo a musím se s tím naučit žít, ale ty začátky byly hodně krušný.
Rande s Jolanou.
Když měsíc rozlije světlo své po kraji a hvězdy řeknou, že čas je jít spát, pramínek vlasů jí ustřihnu podají. Komu? No přece té, kterou mám rád. Pramínek vlasů jí ustřihnu podají. Já blázen pod polštář, chci si ho dát, ačkoliv sny se mi zásadně nezdají. Věřím, že dnes v noci budou se zdát. O sny mě připraví teprve svítání, zpěv ptáků v oblacích a modré nebe. Od vlasů jichž jsem se dotýkal ve spaní, nový den nůžkama odstřihne tebe a na bílém polštáři do kroužku stočený bude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Připraví teprve svítání, zpěv ptáků v oblacích a modré nebe. Od vlasů jichž jsem se dotýkal ve spaní, nový den nůžkama odstřihne tebe a na bílém polštáři do kroužku stočený. Bude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
Vyrůst do určité výšky nad všeobecný průměr je jistě dobrý předpoklad pro basketbal. Ale u malých dětí se to samozřejmě ještě stoprocentně neví a jak jsme si povídali před chvílí, ještě než jsme začali vysílat, tak to není jenom o té výšce. Když vy jste začínal s basketbalem, byl jste malý kluk, bylo to jasné, co budete hrát, jakou hru budete dělat?
Pravděpodobně jo, u mě se vybíralo v podstatě ze dvou sportů jenom, volejbal a basketbal a nejblíže mi bylo k basketbalu, takže u toho jsem rovnou začal a vydržel
i
do teď.
Zůstal. I zůstal. Proč se u vás vybíralo jenom ze dvou sportů? Byl jste kolektivní dítě, kolektivní typ?
Nevím, strejda hrál basketbal, máma hrála volejbal. Takže,
tak aha, takže tak tam to bylo jasně.
Tam to bylo jasný.
Kdy jste přišel na to, že vám to třeba jde líp než ostatní?
Já jsem tyhle věci nevnímal vůbec. Prostě jsem si jel to svoje a asi jedna z věcí, která mě nejvíc zajímala, naučit se střílet. Ostatní věci šly pro mě okolo, mimo mě a to pro mě bylo to nejdůležitější.
No ale stejně se zeptám, je to o talentu, o citu, pro míč a hru, anebo taky na druhou stranu o velké dřině, aby se člověk dostal tak daleko?
Je to obojí. Když člověk má talent, tak neznamená to, že bude dobrý, ale pokud má ten talent, tak má jenom výhodu toho, že z něj může být dobrý hráč. A je spousta hráčů, kteří byli talentovaní, ale nikam to nedotáhli, protože ten svůj talent v podstatě proflákali.
Což nebyl váš případ. Vy jste,
a doufám, že ne.
A i třeba v pubertě, to by mě právě zajímalo, protože děti, když se dostanou do takového toho kritického věku a jsou dobří v nějakém sportu anebo v nějakém jiném odvětví, mají na něco talent, ať už je to sport nebo třeba muzika, tak je velmi těžké projít tím obdobím bez ztráty kytičky. Jak pro to dítě, tak třeba pro ty rodiče. Měl jste i vy nějaký takovýhle problém?
Já jsem tenhle problém neměl, protože já buď jsem byl ve škole nebo v hale. Takže já jsem s tímhle vůbec neměl problém a mě ten basketbal hrozně bavil. Takže pro mě spíš byl trest, když bych na ten trénink nemohl jít. Takže já jsem si opravdu ten basketbal zamiloval. Bavilo mě být v té tělotyčně a pořád si střílet na ten koš.
Vy jste vždycky platil za obrovský talent se zlatou rukou, to jsem říkala na začátku, protože jste dával koše z půlky hřiště. Tuhle svoji specialitu jste nějak důkladněji trénoval?
Ne, to už je spíš trošku o té náhodě, ale i zároveň o té technice, ty střely. Tohle to se nedá už nějak natrénovat, ta vzdálenost už je moc velká.
Dobře, tak kdy jste zjistil, že prostě z půlky hřiště vám to jde báječně?
Na to se nedá přijít, to prostě tak asi přijde samo. Během té kariéry zjistíte, že tam ten hráč v pohodě dohodí a najde si nějaký ten svůj styl a pak už si to může zkoušet zvýš jenom pro radost. To je soutěž pro radost v tom tréninku.
V tréninku určitě vyžaduje to třeba pevnější nervy při zápase?
Ani ne, na tom zápase není na to čas, na takovýhle nějaký přemýšlení. Je to jedno, jestli se rozhodnete vystřelit z půlky, z trojky nebo nějakou dlouhou vzdálenost za dva body. Je to úplně jedno, v tu chvíli vy na to máte půl vteřiny na to se rozmyslet, co vlastně uděláte a není čas na to přemýšlet, co člověk během té hry udělá špatně nebo neudělá špatně.
Je tady basketbal taky o tom, jak člověk čte tu hru a jak dobře se umí rozhodnout?
Určitě. A myslím, že v dnešním basketu, čím ten basket bude rychlejší, tím ty nároky na ty hráče v tomto směru čtení jak obrany, tak útoku jsou mnohem náročnější.
Vy jste nejlepším střelcem stříbodové vzdálenosti v historii České basketbalové ligy. Co rozhoduje v té dané chvíli o té úspěšnosti? Dá se to nějak popsat?
Určitě i spoluhráči. Který vám tu pozici dokážou připravit a nejspíš hlavně ten, kdo vám přihrává, protože pokud tu přihrávku dostáváte opravdu včas, já bych tvrdil i na setinky vteřiny, v tu chvíli na tu střelu bývá mnohem víc času a dá se některé věci i doladit. Pokud člověk blbě došlapuje nebo se potřebuje srovnat během té střely, tak zase má na to o nějaký ten kus času navíc.
Je to taky třeba o nějakém vnitřním klidu? Já vím, že jsme se bavili o tom, že vlastně není čas moc na nějaké přemýšlení, že máte ne vteřiny, někdy půl vteřiny, jenom na to se rozhodnout. Ale neříkejte mi, že tam není dobrá třeba nějaká dispozice, protože se člověk třeba nenechá vystresovat, vyprovokovat.
Tohle to je všechno otázka tréninku, aby ten hráč si zvyknul na ty problémy, které v tom zápase nastávají, kdy protihráč se ho snaží nějakým způsobem rozhodit. Ale je to o tom, naučit se mít tu trpělivost a soustředit se na tu hru. Ostatní věci musí jít okolo a pokud má člověk nějaký jiný emoce, tak ty musí jít v tu chvíli stranou a třeba ty emoce vyřešit až po zápase.
Stalo se vám někdy, že jste pracoval s nějakou emocí, která do toho zápasu nepatřila?
Taky, určitě se dostane. Člověk vybouchne nějaký situaci, ale jde o to, co nejrychleji se zase zpátky vrátit a zachovat chladnou hlavu.
No vám se to asi dařilo dobře, protože jste právě rekordmanem všech dob z domácí ligy, když jste v jednom zápase proměnil 13 trojkových pokusů. Vzpomínáte si na ten zápas?
Jo, vzpomínám si na ten zápas. Takový zápasy se jen tak nezapomenou a to byl opravdu výjimečný zápas.
Na to bylo kde?
To bylo na Spartě, myslím, že s Ústím nad Labem dokonce.
Mm-hmm.
To opravdu ty střely, některé byly těžké a tam zrovna byly ty střely, které byly opravdu 3-4 metry za trojkou a zrovna to tam padalo. To byl takový ten den, kdy ten hráč tam může hodit jakýmkoliv způsobem i třeba kopat a bude to tam padat.
Je to něco mezi nebem a zemí, že si řeknete, proč zrovna dneska to tak jde?
No, někdy tím člověk může přemýšlet, proč zrovna dneska to tam padá všechno a pak přijde druhý den na trénink a nemůžete trefit vůbec nic a najednou to prostě nejde, pak to druhý den nejde, pak se to zase zlomí. Člověk má nějaký průměrný výkon, podává. Je to i o té psychice, no.
Říká Pavel Miloš, bývalý skvělý basketbalista, dnes trenér v pořadu Rande s Jolanou, který posloucháte v Českém rozhlase Pardubice.
Rande s Jolanou.
Tichý být, mimořádně nezdílný, to umím. zatmění za úplňkem a dětství k nevyprávění. V zajetí svých souvětí nicméně netrpí. Temný být mimořádně nevtipný, to umím. Už klebek za ústrkem, jinožství k politování. V dojetí nad svou závětí nestrpím žádná selhání. Tajná znamení dávám ti, že se nemám rád. Tím vším hodiny jdou dál, utíkají bimba. A každý trapný okamžik je řadou číslic nám. Osamělost je kůň, samota širá pláň. Já mám spravedlivý ciferník, jak česká Rastama. Chytrý být mimořádně důvtipný, to umím. Myšlenka za myšlenkou, každá paranoidní. V zaujetí svou pamětí vyhledám pádná srovnání, tajná znamení dávám ti, že se nemám právě rád. Tím vším hodiny jdou dál, utíkají bimba. A každý trapný okamžik je řadou číslic nám. Osamělost je loď, samota oceán. Já mám spravedlivý ciferník, jak Albín Landa Dan. Jako Batman, Spider-Man.
Jak dlouhá byla vaše cesta od mládežnických týmů k profesionálnímu basketu?
No, začínal jsem v Kralupech, od těch mládežnických kategorií. Potom jsem šel do prváku na sportovní gymnázium na Kladno a odtud jsem šel do druháku na sportovní gymnázium na Čtelou. V podstatě ve čtvrtáku už jsem nastupoval za Spartu Praha jako za profesionální klub.
Čili vy jste nikdy neuvažoval o tom, že by vaším občanským povoláním bylo něco úplně jiného než je basketbal nebo sport obecně?
Já jsem do toho plynule vplynul, že já jsem neměl ani čas přemýšlet nad nějakým jiným povoláním nebo co bych dělal. To bylo prostě tak všechno tak plynulý a automatický, že mě se to tam samo vygenerovalo v podstatě a rovnou jsem přešel do té profesionální kariéry ze střední školy v podstatě. Což se moc často nestává, že by člověk na střední škole už mohla hrát a mít v podstatě profesionální smlouvu.
Profesionální smlouvu, to znamená, že jste se živil basketbalem od jak živa?
Já jsem se živil ve čtvrťáku, už jsem se živil basketbalem.
Tak to se opravdu moc asi nevidí. Vaše první výrazné angažmá bylo v pražské Spartě. První angažmá, a asi je úplně jedno, jestli to je u sportovce, u herce, je většinou tím, na které člověk pak už nikdy nedá dopustit. Bylo to a je to tak i u vás? Byla Sparta vlastně tím, nejenom tím prvním, ale taky jakoby tím nejdůležitějším bodem vaší kariéry?
Tak na Spartě jsem strávil v podstatě 9 let, takže bylo to nejdíl mojí kariéře, takže v té Spartě samozřejmě mám nějaký city, protože tam jsem začínal s basketbalem, tam mě basketbal naučili a to jsou ty začátky. Je to vždycky se vším, když někde začnete a daří se vám, tak vám to v tom životě vždycky utkví a budete na to mít jenom ty dobré vzpomínky, ale i ty špatný, které se tam stanou, tak spíš zapomenete.
Většinou člověk zapomíná na to horší. Ten mozek v tomhle pracuje, bych řekla, docela dobře. V řadě kolektivních sportů se čeká na příležitost na to, aby se ten dotyčný prosadil v tom základním kádru. Je to tak i v basketu?
Je to taky v basketu. Já jsem v podstatě na začátku té kariéry měl velký štěstí, protože už ve třetíku já jsem chodil na tréninky chlapů. Byl jsem tam na každém tréninku a oni se po roce, když já jsem byl v tom třetíku, tak se rozhodli, že ten tým v podstatě rozpustí a postaví ho jenom na mladých hráčích. Uh-huh. Takže já jsem na začátku té kariéry měl v podstatě velký štěstí, že nastala tady ta situace.
A zažil jste třeba u někoho z kolegů, ať už z klubu, nebo pak třeba z reprezentace, že to takhle jednoduché nebylo? Že si opravdu to své místo musel vysedět, vydupat, prostě zasloužit?
Jo, tak se to stává většinou, že ten hráč, pokud není opravdu výjimečný, tak si to v podstatě, jak se říká, musí odsetět z začátku, aby se na to hřiště nějakým postupem času dostal a začal předvádět svoje výkony, který by mohl předvádět.
Vy jste v letech 2000 až 2005 přepisoval snad všechny střelecké rekordy domácí ligy. No to o vás přece museli mít zájem i nějaké týmy, top týmy ze zahraničí.
Měli zájem. Že ne? Měli, ten zájem byl velký. Jak z Německa, tak z Itálie, v té době i z Řecka. Takže ty zájmy byly, ale problém byl v mojí smlouvě na Spartě.
No to jsem se právě dočetla, že oni řekli ano, ale požadovali za vás 500 000 eur, tuším.
Myslím, že to možný, že to taková částka byla.
Nemrzelo vás nikdy, že kvůli téhleté smlouvě a kvůli téhleté podmínce jste to nikdy nemohl zkusit jinde?
Tohle asi bude mrzet celý život, ale holt jsem udělal blbý řešení ve smlouvě, kterou jsem si v tuhle chvíli nepohlídal a beru to tak, jak to je, ale samozřejmě mě to asi bude mrzet vždycky, že jsem si nemohl vyzkoušet nějakou zahraniční soutěž, když o mě měli zájem tak kvalitní kluby z zahraničí.
Přece jenom necítíte vůči Spartě, nebo necítil jste nějakou hořkost, že vás nechtěla pustit? Ta smlouva se přece dala nějakým způsobem, nechci říct obejít, ale změnit, přepsat.
Ta smlouva byla velice dobře napsaná, no, jak bych to pravdu
ale
řekl.
Ale ano, od Sparty byla Sparty velice dobře napsaná.
A v té době u nás agenti nebyli, aby tyhle ty věci pohlídali a ty hráči nepodepisovali nevýhodné kontrakty. Samozřejmě člověk v tu chvíli byl naštvaný, chtěl jsem s tím seknout, že se na to vykašlu, na ten basket a budu dělat něco jiného, ale pořád je to sport, který člověk miluje, dělá ho celý život a takové věci se hold prostě v tom sportu stávají. Myslím, že nejsem první ani poslední, komu se tohleto stane. Takový je biznis v tom sportu.
Oni se ale podmínky potom změnili, protože Sparta vlastně, nebo váš klub Sparty zkrachoval. Pak přišly nějaké nabídky?
Já jsem ještě rok předtím, než ten klub zkrachoval, se mi podařilo právě z té smlouvy se díky právníkům nějakým způsobem vyvázat. Ale už jsem byl ve věku, kdy už dostat se do zahraničí už pro mě nebylo tak jednoduchý. No. Už jsem prošel ten mladší věk, kdy do toho zahraničí se dá mnohem lehčeji vstoupit. A pořád my nejsme basketbalová země, takže prosadit se v zahraničí je pro nás mnohem, mnohem těžší a dokázat to, že jsme platnými hráči v basketbalu, je pro nás složitější.
Basketbalová velmoc je bez pochyby Amerika. Určitě jste sledoval NBA. O té jste třeba nikdy nesnil?
Asi každý hráč, pokud je hlavně mladší, tak sní o té NBA. A mně se podařilo se dostat i na letní ligu do NBA. A byl jsem tam vlastně 14 dní.
A v čem spočívá letní liga?
Je to takový
testy.
Je to takový týmy, si vlastně pozvou několik hráčů a hrajou v podstatě mezi sebou. Nějakým způsobem si je testujou. Během těch 14 dní si vytipují své hráče, pár tréninkama je naučí nějaký systémy, jak hrát, a pak už se jenom koukají, jak ty týmy proti sobě hrajou. Mm-hmm. Je tam spousta agentů, trenérů a vybírají si vlastně hráče do svých týmů do NBA.
To musí být docela nervák.
Ono je to takový rychlej koloběh, že nad tím člověk nemůže ani nějak přemýšlet, jestli se na něj dívá 150 trenérů, 300 trenérů. Prostě jdete a hrajete a chcete se předvíst o tom nejlepším, aby o vás měli zájem.
Ale ono to nevyšlo tehdy.
Ono to nevyšlo a nějak mě to nemrzí. Jako já jsem rád, že jsem si to aspoň mohl vyzkoušet, zažít ten proces tohohle cyklu a nazbírat nějaké zkušenosti, protože to je velká zkušenost se tam podívat.
Měl jste někdy nějaký vzor třeba právě z NBA? Hráče, nemyslím třeba úplně vzor, že byste ho kopíroval, někdo, kdo se vám líbil stylem hry?
Tak asi největší vzor byl, když jsem byl malej, tak Michael Jordan, to je asi pro většinu těch hráčů.
Já ale myslím, potom, že toho zná i nebasketbalový
toho svět. Toho zná i nebasketbalový svět, ale pak samozřejmě postupem času se začali objevit jiní hráči. Jako byl třeba Reggie Miller, John Paxson, takový ty, hlavně ty střelci.
Rande s Jolanou.
Ties you up and wraps you. Do do do,
Když basketbalový klub Sparta Praha v roce 2005 zbankrotoval, tak vy jste se vydal do Prostějova, potom do Děčína, no a potom následovali Pardubice. Proč změny klubů v tak rychlém sledu? Pokud vím, tak v každém jste pak strávil 2 sezóny?
No, plus minus vždycky to byly po 2 letech. Většinou to bylo tak, buď jsem neměl já zájem pokračovat v tom klubu, anebo oni neměli zájem pokračovat. Takže to byl takzvaný klasický proces, který se děje naprosto normálně.
Ono je asi těžké, když člověk je v nějakém klubu vlastně spokojený, je tam spoustu let a najednou z jakýchkoliv důvodů musí odejít a musí si vlastně najít náhradní působiště, tak to nemusí vždycky být na první dobrou.
Nemusí, ale já už jsem v té době měl agenta, takže o tyhle věci se u mě staral agent a ten mi hledal v podstatě práci v jiných klubech a pak on to vlastně vyselektuje a dá mi na výběr, v kterém klubu já bych chtěl hrát a je to o tom, jestli ten hráč si zvolí ten a ten klub nebo ne, protože pak už je to jenom jeho řešení
a jeho rozhodnutí,
aby byl hlavně spokojený. To je to nejdůležitější, ten hráč musí být spokojený, všechny věci můžou být stranou. I ta finanční stránka, všechno ostatní, ale pokud ten hráč nebude spokojený, nemůže předvádět ty kvalitní výkony.
Jak vzpomínáte na Pardubice?
Já jenom v dobrým. I když samozřejmě tam bude hrát roli ta roztroušená skleróza, ale s odstupem času já nemám žádnou zášť, hořkost, že zrovna tam se mi stalo ten zlom nebo ten bod. Toho vůbec to tak neberu a naopak oni se ke mně zachovali naprosto perfektně, kdy v té nejhorší situaci, kdy já jsem tu diagnozu znal, takže jsem samozřejmě věděl, že budu muset pravděpodobně se sportem skončit, tak oni mě podrželi a řekli ne, tvoji smlouvu dodržíme, i kdyby si tady rok už měl jenom v podstatě být v klubu a nějakým způsobem se zapojovat třeba do trénování nebo jakýmkoliv způsobem, hrozně perfektně mě podrželi a takhle já bych si představoval jakoby spolupráci klub hráč, anebo samozřejmě i pokud to někoho postihne v zaměstnání, že ten zaměstnavatel ho hnedka neodstřelí.
Takže ho nehodí přes palubu.
Nehodí přes palubu a plav sám, prostě je to tvůj život a dělej si, co chceš.
No taky v Pardubicích jste podstoupil tu úvodní, předpokládám, velmi náročnou léčbu.
Samozřejmě v Pardubicích tam to všechno začalo a bylo to velice náročné, protože najednou hlavně ty prášky kortikoidů trošku jsem natek, takže všichni si mysleli, že jsem přibral, ale ono to mělo opačný efekt, já jsem 10 kilo schodil, ale přitom to vypadalo díky těm práškům, že jsem nabral kila a než jsem se dostal vlastně do MS centra, což taky trvalo nějaký měsíc a půl, tak já jsem si mezi tím už dostal přes kamarády známý k fyzioterapeutce, s kterou já už jsem začal pracovat na tom, abych mohl aspoň se vrátit do života. V začátku jsem s tím nepočítal, že bych mohl hrát basket, ale byly to takový zlomový okamžiky, kdy no a tak když tady ten člověk může běhat maraton, tak proč by ty si nemohl hrát profesionální basketbal, no, zkus to a tak mě to nastartovalo, že jsem se o to pokusil.
Já si umím představit, že když člověka tak z ničeho nic přepadne nějaká nemoc, kvůli které musí úplně zpřeházet celý život, práci, koníčky, priority, že to s ním samozřejmě dost zacloumá, že to je nejenom fyzicky, jako je určitě roztroušená skleróza, je fyzicky náročná, ale taky psychicky nesmírně náročné. Co vás v té první fázi drželo nad vodou, Pavle?
Těžký, asi určitě rodina, známí, kamarádi, všichni se mi snažili pomoct a hlavně rozptýlit, abych na to nemyslel, abych pořád musel něco dělat, hlavně partnerka furt pro mě připravovala něco, pro nějaký program, který to, ale se mnou to bylo samozřejmě hlavně z začátku složitý, protože se stávala taky situace, kdy já jsem byl schopný ujít nějakých 200-300 metrů, tam si odpočinout a zase nějakých 200-300 metrů jít zpátky a to byl můj celodenní výkon. Více nebyl schopný zvládnout, protože jsme neměli výtah a byl jsem ve 4. patře, takže i to mi dalo obrovsky zabrat. A v podstatě, když to řeknu zjednodušeně, jsem to musel vyskakat po jedný noze, protože ta druhá byla úplně neschopná.
Takže vás držela rodina, držela vás přítelkyně. No a kdy jste si poprvé řekl, že byste se na tu palubovku přece jenom mohl a dokázal vrátit?
Já si myslím, že to od vyřešení té diagnózy mohlo být tak za 2 až 3 měsíce.
Kdy se teda ten stav začal výrazně zlepšovat?
Začal se výrazně zlepšovat. Já jsem se hodně chytil toho cvičení a opravdu jsem cvičil z začátku 5x-6x denně, protože jsem vydržel cvičit zhruba max do 5 minut. Když jsem podařil cvičit z začátku 5 minut, tak to byl velký úspěch a postupem času se ta minutáž v podstatě nabalovala, že jsem zvládnul 10 a nemusel jsem cvičit 5x-6x, ale stáhnul jsem to na 4x za den a hrozně pomohla fyzioterapeutka opravdu perfektně. Ty můžu být vděčný za to, jak se mi věnovala a spolupracovala se mnou a myslím, že i ona byla taková ta, která mě nakopla. Když mě teda viděla prvně, tak si možná myslela, že jsem se zbláznil, že se chci vrátit do vrcholového sportu, Říkala, že když na tom budu dobře, tak budu moct zvládat druhou nejvyšší soutěž, ale myslím, že to byla jedna z věcí, kterou když ona vyskla, tak jsem si říkal, když můžu hrát druhou nejvyšší, tak proč bych nemohl hrát nejvyšší soutěž.
Právě.
Takže jenom takováhle drobná věta mě vlastně nakopla k tomu, abych si řekl, že já to dokážu.
Vy jste během té léčby rozhodně nezahálel, vystudoval jste trenérskou školu, nebo
Bčko,
dodělal jsi trenérské zkoušky,
trenérskou
licenci právě v Pardubicích a začínal s malými žáky. Bavilo vás to, anebo to byla spíš jakoby součást léčby, možná terapie, jak se vyrovnat s nemocí, jak se připravit na to, co bude potom?
Byli to kluci zhruba od nějakých 15 do 18 let a hrozně mě to s nima bavili, protože byli šikovní a dokázali vnímat ty nové věci hrozně rychle, takže mě to s nima hrozně bavilo, ale ten trénink jsem s nima posledně měl jednou, maximálně dvakrát do toho týdne. Klidně bych zvládnul s nima i víc, protože byli fakt šikovní a bavilo mě to s nima.
No, po 8 měsících se váš stav ale zlepšil natolik, že jste se vrátil na palubovku a 15. ledna 2011 za ovací publika nastoupil za Pardubice proti USK Praha. Jaký to byl zápas?
Já jsem rád, že jsem mohl nastoupit zrovna v tomhle zápase, bylo to takový hrozně paradoxní, protože vlastně USK Praha byl můj poslední zápas tý loňský
předchozí. Ano, takže vlastně jsem způsobem osudový klub.
Osudový klub, do kterého jsem teď vrátil.
Ještě ke všemu.
Jako trenér, takže asi člověk možná nějaký osudový věci tam jsou. A bylo to perfektní, já jsem jenom si přál, aby kluci udělali velký náskok, abych aspoň mohl nastoupit, aspoň na chvilku se tam ukázat a to se nakonec povedlo a já jsem si ten zápas mohl jenom užít.
No to s člověkem přece musí cloumat emocem, ale třeba taky nervozita, obavy z toho, aby co nesklamal ostatně, aby nesklamal sám sebe.
Já myslím, že tu chvíli, samozřejmě nervózní jsem byl, ale tam v tu chvíli už člověk přemýšlí úplně jinak, protože ta roztroušená skleroza mi změnila život a to, jestli vyhrajete nebo prohrajete, už v tu chvíli už člověk tak neřeší, protože si váží toho, že já jsem se dokázal vrátit, dokázal se zpátky postavit na vlastní nohy a vrátit se zpátky v podstatě do normálního života. Takže už to pro mě bylo velký úspěch a zároveň mě spíš i těšilo to, že jsem tímhletím mohl pomoct i dalším lidem s roztroušenou sklerózou, kteří viděli, když on může hrát vrcholově basketbal, proč já bych se nemohl vrátit zpátky do normálního života a mít taky normální život.
No, vy jste vlastně v tu chvíli už byl vítěz. I tak, jak o tom mluvíte, tak je to celkem jasný. A nejenom, že vás podržel klub, že vás podrželi spoluhráči, ale já si myslím, že musela být i nádherná atmosféra v hale.
Nepopsatelná ta atmosféra, protože ty ovace a ty diváci, jak mě přivítali, to je prostě nezapomenutelný zážitek, takže já jsem si to jenom mohl užít.
Rande s Jolanou.
Padám, 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 tým pádom mám ťa rád. Padám, 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 tým pádom mám ťa rád. Mučky sa tu v tebe zbiera, so mnou máš iba kríž.
atmosféra, máme tlakovú níž. Mlčky sa to v tebe zbiera, so mnou máš iba kríž, za to všetko môže atmosféra, máme tlakovú níž. Jednu tlakovú níž,
je tlaková níž a vtedy prudko klesá hladina hlava.
Hladina hlava.
Je tlaková níž, z kostela nepohnem sa, nechaj ma tak.
Nechaj ma tak.
Je tlaková níž a nič už nie je jasné, tlakomer hlasná sypá. To pre mňa hasne.
Padám, padám, padám. Tým pádom mám ťa rád.
Tým, tým pádom.
Padám, padám, padám.
Padám, padám.
Tým pádom mám ťa rád.
Tak čo je s tebou?
Tlaková níž a vtedy prudko klesá hladina hlava.
Hladina hlava.
Je tlaková níž, z kostela nepohnem sa, nechaj ma tak.
Nechaj ma tak.
Je tlaková níž a nič už nie je jasné, tlakomer hlasná sypá.
Tlakomer hlasný.
Je tlaková níž a tým to pre mňa hasne.
Hostem Rande s Jolanou v Českém rozhlase Pardubice je tentokrát bývalý vynikající basketbalista, dnes trenér Pavel Miloš. Aniž bych to tady někdy záměrně dělala, myslím, že ve vašem případě je třeba zmínit věk, protože vám je teprve 34. Kdybyste byl úplně zdravý a nepotkalo vás to, co vás potkalo, je pořád tohle ještě věk na profi basket?
Určitě bych ještě basket mohl hrát, ale to rozhodnutí, že skončit s kariérou, vůbec nemá vliv na roztroušenou sklerózu. Já si myslím, že jsem dospěl k situaci, kdy jsem chtěl skončit, tak jsem prostě skončil a nemoc v tom nehraje vůbec žádnou roli.
Vy když jste se vrátil po nemoci, tak jste se vrátil do nejvyšší basketbalové soutěže, hrál jste ještě víc než 2 roky. Letos, pokud vím definitivně v létě, jste ukončil, hrál jste naposledy za Svitavy. Proč jste se rozhodl, že tady jako definitivně skončíte?
Já si myslím, že to vyplynulo tak ze situace i rodina, protože to bylo takový v podstatě složitý. Já jsem žil ve Svitavách, rodina žila v Jičíně a za mnou každý týden dojížděla na týden do Svitav a týden žili v Jičíně. Takže i tohle to bylo v podstatě rozhodnutí v tom, aby jsme konečně už mohli žít na jednom místě a společně dohromady.
Čili nekočovat, pokud možno.
Nekočovat, přesně tak.
No a vy teď působíte ve vašem, myslím, že už jsme to zmínili, osudovém klubu USK Praha jako trenér mládeže. Baví vás to?
Baví mě to, je to práce s mladejma. Já jsem vždycky během kariéry říkal, že bych chtěl pracovat s mladejma hráčema. Takže mě se v podstatě splnil sen po té kariéře nastoupit do klubu, kde s tou mládeží pracuju s ní dobře. Pro mě to je to perfektní, co se mi po kariéře mohlo stát, dostat se do klubu, kde tu mládež dělají a já můžu být součástí toho klubu.
Budete a jste dobrým trenérem?
To ať asi posoudí někdo jiný. Já se jenom budu snažit, abych tím dobrým trenérem byl a těm klukům pomohl v jejich kariéře hráčský.
Žijete aktivně, jste člověk velmi pozitivní, vypadá to, že máte rozhodně nad roztroušenou sklerózou navrch. Přesto je třeba něco, o čem víte, že už nikdy nebudete moc dělat?
Přemýšlím, Přemýšlím, nic mě momentálně nenapadá. Nic mě nenapadá, co by mi mohlo zakázat nemoc roztroušená skleróza. Jediný asi, co je, že lidi roztroušenou sklerózou by neměli kouřit.
Hmm.
Já jsem nikdy nekouřil, takže myslím si, že to je pro mě pase tohle. A myslím, že ta nemoc mě ničím opravdu neomezuje.
Jediné, co vás asi omezuje a s čím se člověk musí srovnat, že vlastně asi až do konce života je závislý na nějaké léčbě. Jak ta probíhá v současné době?
Ta v současné době probíhá pořád stejně. Mám pondělí, středa, pátek injekce. Jediné, co opravdu člověk musí myslet na to, že aby si tu injekci vzal. Ale pořád je to dobrý v tom, že to není jako cukrovkáři, který když si tu injekci nepíchnou, tak můžou mít velký problémy, ale u téhle nemoci, když já si ten lék nevezmu, tak se mi v podstatě nic tak strašného nemůže stát.
Jaké jsou kromě rodiny a basketbalu vaše zájmy? Co ještě rád děláte? Kde si čistíte hlavu, když si ji potřebujete vyčistit?
Tak teď jsem opravdu nastoupil do velkého koloběhu a hlavně je to nová práce, nový prostředí, takže já se teď soustředím jenom na ten basketbal na USK a dá se říct, že jsem tam občas od rána do večera, takže teď nemám moc čas někde si čistit hlavu nebo přemýšlet nad něčím úplně jiným. Teď je to jenom basketbal, basketbal a basketbal.
Basketbal, basketbal, bude stále basketbal, o tom nepochybuji, ale nicméně možná to je nějaký omyl, ale já jsem se někde dočetla, že vaší zálibou je stěhování. To je míněno v uvozovkách.
To bylo myšlený samozřejmě jako legrace, protože v tu chvíli byla situace, kdy já jsem se stěhoval, kamarád se stěhoval, a ještě nějaký další lidi, takže já jsem
byl vždycky... A stěhovali jste se všichni najednou, všichni, takže kulový blesk.
No, že ne, že by kulový blesk, ale nejdřív já jsem se přestěhoval za týden někdo jiný, takže já jsem tam byl zase pomáhat. Potom se stěhoval další člověk, takže jsem jemu jsem byl pomáhat, takže za ten měsíc já jsem byl tolika stěhování, že jsem to tam prostě musel někde zmínit do nějakého toho bulletinu. Tak,
no se stěhování máte rozhodně vybrát.
Doufám, že už ta basketbalová kariéra v tomhle skončila, tak já doufám, že budu aspoň jednu chvíli nějakým dalším na tom místě v těch Kralupech, kde teď žiju, tak doufám, že tam budu další dobu.
Kde sám sebe vidíte za 10 let? Co byste rád? Máte nějaký nesplněný sen?
Nic mě nenapadá v tomhletom směru a myslím, že 10 let je tak dlouhá doba, že to se nedá odhadnout a ten život mě naučil, že to prostě nejde odhadnout. Na to, že dneska vůbec rok odhadnout, co člověk bude dělat za rok, nemůže říct. Takže za 10 let je tak strašně dlouhá doba a těch věcí se může za tu dobu tolikrát změnit. V podstatě i ta nemoc mi tohleto naznačila, že nemá cenu plánovat budoucnost dlouhodobě dopředu, protože ta nemoc mi jenom v tu chvíli mi kompletně přehodnotila ten život. Takže to se nedá říct dlouhodobě dopředu, takhle co budu dělat za 10 let.
A věříte v něco, Pavle?
Asi v osud bych věřil. Já si myslím, že člověk něco dělá v tom životě a snaží se něco nějakým směrem ubírat a hold ty překážky občas přijdou a je to jenom o tom, jak se s tím člověk vypořádá s tou překážkou, ale myslím si, že v tom životě ten osud má člověk nějaký danej a jenom se snaží s těma překážkama vyrovnat.
Život není jenom procházka růžovým sadem, tak hodně zdraví. Protože to, co někdy říkáme jen jako zdvořilostní frázi, u vašeho příběhu nabývá toho pravého významu. Ať vám vyjdou všechny vaše sny a plány a děkuju, že jste přišel na rande.
Děkuju a děkuju za pozvání.
A hodně štěstí a zdraví přeju i vám, můj milí, a to nejen pro příští týden. Na jeho konci se na vás opět těším.
To bylo dnešní rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové vysíláme každý pátek po 13. a v neděli po 10. hodině. Archiv pořadu vám nabízíme na internetové adrese pardubice.rozhlas.cz/jolana.